Kapitulli 11. Besimi është siguria për ato që shpresojmë dhe bindja për gjërat që nuk i shohim. Sepse me anë të besimit e morën të vjetrit miratimin e Perëndis. Me anë të besimit, ne e marrim vesh se gjithësia është ndërtuar nga fjala e Perëndis, kështu që çka shihet nuk është bërë nga ato që janë të dukshme. Me anë të besimit, Abeli i ofroi Perëndis një flijim më të mirë se Kaini. Nëpërmjet besimit ai u miratua si njëri i drejtë, kur Perëndia dëshmoi për dhuratat e tij, dhe me anë të besimit ai e nde flet megjithëse është i vdekur. Me anë të besimit e largoi Perëndia Enokun që të mos shihte vdekje. Ai nuk u jet, sepse kishte marrë Perëndia. Para se të merrej për të u dëshmuar se e kishte kënaqur Perëndin. Pa besim është e pamundur të kënaqësh atë, sepse ai që vjen te Perëndia duhet të besojë që ai ekziston dhe që ai i shpërblen ata që e kërkojnë. Me anë të besimit Noeja, pasi u paralajmërua nga Perëndia për ato që ende nuk ishin parë, me një frikë të përshpirshme përgatiti një ark për shpëtimin e shtëpisë së vet. Nëpërmjet besimit të tij, ai dënoi botën dhe u bë trashëgimtar i drejtësisë që vjen nga besimi. Me anë të besimit Abrahami, kur u thirr për të shkuar në vendin që do të merrte më vonë për trashëgim, u bind dhe vajti, megjithse nuk e dinte se ku po shkonte. Me anë të besimit ai jetoi në tokën e premtuar, si në dhe të huaj, duke banuar në çadra, siç bëri Isaku dhe Jakobi, bashkë trashëgimtar të të njëjtit premtim. Sepse ai priste të shihte qytetin me themele të sigurta, arkitekti dhe ndërtuesi i cilit është Perëndia. Me anë të besimit u bë e mundur që edhe vetë Sara beronj, ndonse e kishte kaluar moshën, të mbetej shtatzën, sepse ajo e quajti besnik atë që i kishte bërë premtimin. Prandaj, edhe prej një njeriu të vetëm, dhe ky pothuajse i vdekur për këtë punë, lindën kaq shumë pasardhës sa janë yjet e qiellit në numër dhe sa ka rërë të panumërt në breg të detit. Të gjithë këta jetonin në besim derisa vdiqën, pa marr ato që ju premtuan. Ata vetëm sa i panë dhe i përshëndetën nga larg, duke pohuar se janë të huaj dhe shtektar mbi dhe. Sepse ata që thonë gjërat këtila, e tregojnë qartë se po kërkojnë atë dhe. Dhe vërtet, po ta kenë pasur mendin dhe ka i vend për nga dolën, do ta kishin gjetu rastin për të këthyër. Por tani ata dëshirojnë një më të mirë, do me thë një vend qelor. Prandaj Perëndia nuk e ka për turp të quhet Perëndia e tyre, sepse ai përgatiti një qytet për ta. Me anë të besimit Abrahami, kur u vu në provë, solli për flijim Isakun. Ai që kishte marrë premtimet, ishte gati të flijonte djalin e vetëm, megjithse Perëndia i tha: "Nga Isaku do të quhen pasardhësit e tu." Sepse Abrahami mendonte që Perëndia ishte në gjendje ta ngjallte njeriu edhe prej të vdekurve, prej nga, në kuptim të figurshëm, edhe e morjet. Me anë të besimit Isaku bekoi Jakobin dhe Ezaun, edhe për ato që do të vinin. Me anë të besimit Jakobi, kur po vdiste, bekoi secilin nga bijtë e Jozefit dhe adhuroi, duke u mbështetur në majën e shkopit vet. Me anë të besimit Jozefi, kur ishte duke mbaruar, përmendi eksodin e bijve të Izraelit dhe dha porosi për eshtrat e vet. Me anë të besimit, prindërit e fshehën Mojsiun për 3 muaj pasi u lind, sepse ata e panë se fëmija ishte i bukur dhe nuk patën frikë nga urdhëresa e mbretit. Me anë të besimit Mojsiu, kur u bë i madh, nuk pranoi të quhej biri vajzës së faraonit. Ai zgjodhi më mirë të keq trajtohej bashkë me popullin e Perëndis, se sa të gëzonte për një farë kohë dëfrimet që jepte mëkati. Ai i quante sharjet për hir të Krishtit, si pasuri më të madhe se thesaret e Egjiptit, sepse ai i kishte drejtuar syt të shpërblimi. Me anë të besimit, ai e la Egjiptin, pa u tremur nga zemërimi i mbretit. Ai qëndroi patundur, sepse e pa atë që është i padukshëm. Me anë të besimit, ai bëri pashkët dhe spërkatjen e gjakut, që vrasësi i të parëlindurve, të mos i prekte të parëlindurit e Izraelit. Me anë të besimit, ata kaluan në përdetin e kuq, si kur tishin në tokë të thatë, por kur e provuan egjiptianët, këta u mbytën. Me anë të besimit, ran muret e Jerikos, pasi njerëzit kishin marshuar rreth tyre për 7 ditë. Me anë të besimit Rahabi, gruaja e përdal, nuk u vra bashkë me ata që ishin të pabindur, sepse i priti me dashamirësi zbuluesit. Ç'të them tjetër? Sepse nuk do të më dal koha të tregoj për Gideonin, Barakun, Samsonin, Jeftën, si edhe për Davidin, Samuelin dhe profetët, të cilët me anë të besimit nënshtruan mbretëri, kryen vepra drejtësie, morën premtime, u mbyllën gojën luanve, shuan furinë e zjarrit, i shpëtuan teju të shpatës, u bën të fuqishëm nga dobësit, u bën të fort në luftë, i bën ushtritë e huaja t'u ambathnin këmbëve. Gratë morën të vdekurit e vetë, të ngjallur përsëri, të tjerë u torturuan, duke mos pranuar të lirohen që të përftojnë një ngjallje më të mirë. Të tjerë provuan talljet dhe fshikullimet, madje edhe pranga e burgim. I qëlluan me gurë, i pren me sharë, i vran me shpatë, u endën të mbuluar me lëkurë dhenshë dhish në skamje me mundime të keq trajtuar, bota nuk ishte denjë për ta. U endën në shkretë tira, male, shpella e guva të dheut. Të gjithë këta, edhe pse morën miratim në përmjet besimit, nuk gëzuan premtimin, sepse Perëndia kishte siguruar për ne diçka më të mirë, që ata vetëm bashkë me ne të bëheshin të përkryer.